Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Credibilitatea a ajuns una dintre cele mai teribile arme ale unei înfruntări. În spațiul politic, acolo unde se iau decizii, credibilitatea este cea mai disputată calitate ce poate rezolva chiar situații limită. Transpunerea credibilității s-a făcut cu ajutorul presei, iar de ceva timp încoace cu ajutorul noilor comunicații, internetul fiind cel mai utilizat. Credibilitatea a ajuns să fie construcția unei imagini manipulate, distorsionate, fie că se referă la o stare anume, fie că este dedicată unei persoane sau unui grup de persoane. Acum, referitor la subiectul nostru, Revoluția din decembrie 1989 și strategiile războiului rece, constatăm că, cu cât crește intervalul de timp de la evenimentele din iarna anului amintit, cu atât cresc șansele să nu mai înțelegem nimic sau să avem în față o imagine cu totul alta de cea pe care unii chiar au trăit-o. Este adevărat că între timp am mai primit și câteva confirmări, că o revoluție sau revoltă are unul sau mai mulți lideri, că în secret trădările au funcționat de o parte sau de alta, că vecinii noștri n-au stat cu mâinile în sân, că a existat un interes major strategic ca România să cedeze chiar și prin mijloace violente, că oamenii de bună credință au fost înșelați. O adevărată expunere și demonstrație a multor aspecte, amestecuri, intervenții și relaționări pe diagonala est-vest dintr-o lungă confruntare, o puteți găsi în cel mai recent volum dedicat și acestui capitol, ce poartă titlul România și șocurile politice ale războiului rece. Cartea România și șocurile geopolitice ale războiului rece 1980-1991 este semnată de domnul profesor dr. Constantin Hlihor de la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir. Domnul profesor Hlihor este cunoscut în mediul academic, dar și în spațiul public ca un foarte bun cercetător și reputat istoric al perioadei contemporane, specializat în istoria relațiilor internaționale postbelice. Bună seara, domnule profesor Hlihor!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare de la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Nici nu se încheiase războiul când a început cursa. Întâi cine ajunge mai aproape de Berlin, apoi tăcut s-a declanșat o competiție pentru resursa cea mai prețioasă pe care o mai deținea Germania, oamenii de știință. A fost numai un pas pentru declanșarea războiului propagandistic și de imagine. Sfârșitul acestei confruntări avea să vină la finele anului 1989, când rivalii de ieri și-au dat mâna pentru a impune o nouă ordine mondială. În planurile lor figura și România. Colega mea, Mirela Băzăvan, a încercat să afle și câte ceva despre dedesubturile pregătirilor asaltului final împotriva șefului statului din epocă, Nicolae Ceaușescu. Ne-a răspuns cu amabilitate și profunzime domnul general de brigadă în rezervă, Aurel I. Rogojan, publicist și martor apropiat al evenimentelor.
Domnule general, întâlnirea celor două mari puteri în Malta, care a fost efectul asupra țării noastre? Am fost noi un caz special în discuțiile purtate între Gorbaciov și Bush?
Am fost, bineînțeles, un caz special. Consecințele post-Malta și lucrurile care s-au convenit acolo trebuie descifrate prin prisma unor interese separate urmărite de Washington, Moscova și de Vatican în viziune proprie și poate nemărturisite, iar pe de altă parte consecințe convenite asupra cărora s-a negociat cu mai mult timp înainte de către echipe de experți, tehnicieni din stafurile celor doi președinți. Înainte de a se întâlni la Malta, Gorbaciov promisese lui George Bush că ultimii lideri ai regimurilor totalitare din blocul estic vor fi înlăturați. El nu reușise înlăturarea lui Nicolae Ceaușescu. După ce Gorbaciov a înțeles că Nicolae Ceaușescu nu va ceda puterea, apăruse chiar o variantă a atentatului cu scopul lichidării fizice, pentru a cărui prevenire Departamentul Securității Statului inițiase acțiunea Barajul. Serviciile secrete sovietice și cele ungare erau implicate în această operațiune. Atentatul era grefat pe revendicările neorevizioniștilor extremiști care lucrau la proiectul unei Republici Socialiste Federative Transilvania. După Malta, acum ce s-a întâmplat? Dacă la 16 zile după Ialta, la București a venit Vâșinski ca să instaureze un regim totalitar prosovietic, la 13 zile după Malta, practic s-a amorsat încercarea de revoltă la Iași, care a ieșuat, orchestrată, bineînțeles, prin intermediul ramurii caghebiste a Frontului Popular de la Chișinău, orchestrat și prin componenți ai mișcării de la Iași care erau în legătură directă cu agenții ai KGB-ului, dar și persoane care nu aveau cunoștință de implicare externă, patrioți și români autentici care au fost animați de valul schimbării. Cert este că acolo rușii au realizat că este cunoscut acțiunea lor și au dezistat, s-au retras și, practic, acțiunea de la Iași din 14 a eșuat. Etapa următoare era o încercare de revoltă la Cluj și acolo a fost depistată tentativa și atunci cineva de la nivel central de aici din București, din baza operațională de sprijin a Moscovei, a pus în aplicare acea sentință judecătorească de evacuare a lui Laszlo Tokes, care a dus la consecințele cunoscute. Deci să fie clar că decizia s-a luat de un factor de decizie politic de aici, de la București, pe filiera departamentului cultelor. Că nu era nicio grabă în ceea ce privește punerea în executare acestei sentințe de evacuare. Dar în regie, asta era practic alternativa ultimă pe care să se poată ajunge la debarcarea lui Nicolae Ceaușescu.
Din culisele unei revoluții, decembrie 1989, în România, domnul general de brigadă în rezervă, Aurel I. Rogojan, martor direct la evenimente și publicist. Un interviu de Mirela Văzăvan, integral de mâine pe pagina noastră de internet, în spațiul dedicat emisiunii Istorica. Se mai ridică vălul, domnule profesor Hlihor. Demersul dumneavoastră științific din ultima carte dedicată revoluției din decembrie aduce o perspectivă diferită, fiindcă și abordarea este diferită de ceea ce a apărut pe piața românească. Acordați o mare importanță cronologiei războiului rece și legăturilor adiacente între adversari, care cu greu un amator, cum este și subsemnatul, ar putea descoperi. Avea cunoștință Nicolae Ceaușescu de pericolul iminent care se profilase încă din 1987 sau și mai târziu, din vara anului 1989, și dacă a știut, de ce nu a contracarat?
Vedeți, au trecut peste 20 de ani de la evenimente și ar fi trebuit ca istoricii, societatea în ansamblu ei, să aibă conturată o imagine coerentă a ceea ce s-a întâmplat.
Limpezită și nu neclară.
Limpezită și nu neclară. Revoluția română, încadrată în ansamblu prăbușire regimurilor comuniste din centru și sud-estul Europei, urmat de implozia Uniunii Sovietice, nu urmează calea clasică a revoluțiilor. Este primul factor care ne arată că și o analiză clasică nu ne poate conduce la o bună înțelegere. Neurmând calea clasică, trebuie să vedem, dincolo de evenimentele care s-au petrecut, ca într-un puzzle uriaș, în ce măsură au continuitate, se leagă și în ce măsură ele sunt discontinue. Spațiul românesc este discontinu din această privință și dacă luăm această grilă de lectură, atunci ne e greu să acceptăm ideea că s-a încadrat într-un scenariu. Domnul general aducea în discuție o înțelegere. Documentele la care am avut acces până acum, atât cele din România, de la CNSAS, cât și cele publicate de americani, din arhiva CIA și arhiva guvernamentală, lucrările care au fost, spunem, semnate de autori de prestigiu ai războiului rece în Occident, ne arată că liderul sovietic Mihail Gorbaciov și echipa sa aveau o mare temere ca nu cumva schimbările generate, amorsate de perestroica și glasnost, să nu fie, în opinia publică internațională occidentală, asimilată intervenției din Ungaria 1956.
De se ferea și de Praga și de Budapesta.
Este o discuție chiar desfășurată în momentele Revoluției Române între Matlock, ambasadorul american de la Moscova, și Abaimov, ministru adjunct de externe, în care americanii, și documentul este publicat în buletinul informativ a Cold War Studies de la Woodrow Wilson, deci cu mare credibilitate, această discuție în care spunea, interveniți, și Abaimov spune, nu, am abandonat strategia și, să spunem, viziunea suveranității limitate a lui Brejnev. Deci, din acest punct de vedere, este greu de crezut că aici evenimentele în România au avut o desfășurare planificată. Sigur,
Nu putem excepta, domnule profesor, nu, pentru producerea nu. Unei revoluții lipsa unei conspirații. Trebuie să existe o conspirație politică. Pentru că un om obișnuit de pe stradă nu poate face niciun fel de revoluție.
Revoluția și cea de la 1848 și celelalte
și debarcarea lui Cuza au avut la bază un puț sau noțiunea de conspirație. Cineva trebuie să se gândească să creeze un plan. Nu?
Cred că sunt lucruri care îl trebuie văzute în desfășurarea procesuală a evenimentelor. Pentru că în momentul în care ne concentrăm doar pe un eveniment sau pe un fapt istoric și luăm grila de lectură acelui eveniment și îl rostogolim, ne conduce
susțineți
către
că
imagine.
Trebuie să citim altfel.
Sigur. Bun. Este răsturnarea regimului Ceaușescu în România ca și căderea celorlalte regimuri au caracter procesual.
Bun, deci aparține...
Pot avea scântei, pot accelera sau la un moment dat întârzia factori externi. Nimeni nu trebuie să-i nege. Adică eu nu fac parte din categoria celor istorici și analiști care exagerează fie un factor, fie altul. Mai în toate revoluțiile române, de la 1821 încoace, factorul extern a jucat un rol hotărător. Și la 1821 cu eteria, cu mica și unii spun marea conspirație, nu putem exclude. Dar dacă mergem doar pe acest fir, atunci riscăm să creionăm o imagine
schematizată. Răspunsul este simplu, iar imaginea este și la fel de simplă.
Este simplu și inadecvată a ceea ce s-a întâmplat.
Și cum vedeți dumneavoastră decembrie 1989 pentru România?
Un proces la care au conlucrat factori, cauze interne, de ordin economic, de ordin social, de ordin politic și care au avut în elementul extern o desfășurare extrem de favorabilă. Aș merge iarăși în istoria noastră. Bălcescu întrebat ce a primat în Revoluția 1948. Factorul extern, că și de acolo a fost hotărător într-un anumit moment, dar el spune, fu contextul, nu cauza. Deci, prin urmare, nu putem spune că dacă nu era factor extern, dacă nu intervenea, dacă nu l-a mutat pe pastorul Tăcheș, nu pornea revoluția. Aici, contextul social dar pe de altă parte,
mă gândesc insistent și nu reușesc să găsesc un răspuns la situația Cubei. Și Cuba s-a înscris pe acea listă în care era și România și în care trebuia să se schimbe ceva. În Cuba nu s-a schimbat nimic.
Pentru că factorul extern n-a generat
presiune.
Spuneam, pur și simplu factorul extern. Când spun factorul extern, nu înseamnă o intervenție, cineva direct care vine și scapără un fitil și face revoluție.
De cei din afară nu erau interesați de situația de acolo?
Sigur că da. Americane, dacă ar fi dorit, ar fi terminat cu regimul și cu așa numitele atentate eșuate, între ghilimele, împotriva lui Castro. Nu, americane, într-un fel, n-au cauționat, pentru că e un regim total diferit și un model.
Dar i-a limitat libertatea de mișcare, pentru că din
punct de vedere al imaginii și al stopării unor anumite tendințe în mentalul colectiv american, era un exemplu. Ia uitați ce înseamnă socialismul. Ori nici nu trebuie.
Era exemplu cel mai apropiat de
America. Cel mai apropiat și din când în când nu trebuia să facă, pentru că aici cele două regimuri au pierdut esențial. Regimurile comuniste au continuat să facă propagandă specific secolul 19 și 20, în care, să spunem, cuvintele erau golite de conținut, pe când americane și societatea occidentală au mutat centrul de pe propagandă pe mecanisme de psihologie socială, de analiza comportamentului în mentalul colectiv. Deci,
acestea,
la finețuri,
ceea ce spuneți dumneavoastră, aceste detalii dintr-un război amplu, era cunoscut la București, se cunoștea, cineva știa să descifreze?
Paradoxal, în societatea românească, asemenea informații cu schimbarea de paradigmă în ce spune confruntare Est-Vest, au apărut chiar la editura politică în colecția Idei Contemporane. Au apărut cărțile lui Toffler, cartea lui Richta, Ceuslovacă, care arăta că dacă se merge pe acest model de dezvoltare economică, socialismul se va prăbuși, asta era în 70. Ce lipsea regimului de la București? Capacitatea de a înțelege și de a filtra informațiile printr-o grilă de lectură neutră, nu ideologică.
Acesta a fost, de fapt, pragul dificil pe care n-au reușit să-l treacă.
N-au putut. Și acest lucru a fost transmis.
Avea și reprezentare la nivelul cel mai înalt, înțeleg.
Da, dar poate nu e atât de grav dacă nu înțeleg conducătorii. Dar dacă sub leadership, cei care fac expertiză în domeniul politic, economic, au capacitatea de a picura. Eu în cartea mea am stricurat la un moment dat un exemplu cum o clasă politică, în timpul lui Dej, apoi lui Ceaușescu, care nu înțelegeau ce înseamnă revoluția informatică, dar i-au stricurat zi de zi informații și în anii 70 România o luase pe o cale a dezvoltării informatice extraordinar de bine pusă la punct. Unde s-a stopat? În momentul în care modelul a trebuit să aibă susținere politică pentru a fi alocate și resurse. Dar dacă se picura în continuare probabil, sigur că da. Dar revenind la factorul extern.
Pentru ține că și de calitatea consilierilor sau a sfătuitorilor și a...
Politica este o altă deficiență mare și de care a dus lipsă și Gorbaciov. Anume...
Nu era suficient Gorbaciov pentru perestroică și glasnost.
Nu,
avea
nu.
Nevoie și de o armată,
nevoie,
de fapt.
Avea nevoie de o armată, de specialiști, oameni, da. De specialiști, da. Care să înțeleagă sensurile evoluției și să modifice discursul public, pentru că în afară de Gorbaciov, oamenii de litere, oamenii de artă au fost cei care au deschis societatea sovietică. Ori nu era suficient, pentru că literatura bună s-a făcut în Rusia și în timpul țarismului. Dar acest segment al elitei intelectuale n-a putut să schimbe un sistem anchilozat de tip feudal și a venit Revoluția Bolșevică. Ei, acest lucru s-a întâmplat și în Uniunea Sovietică și mai ales în regimul Ceaușescu. Dizidența noastră era formată în principal din oameni de litere, din filozofi. Ori oamenii aceștia au capacitatea de a sesiza criza
de a raționa,
dar nu au și elementul de expertiză.
Și n-au și pârghiile.
Nu. Elementul de expertiză a funcționalității sistemului în domeniul economic, în domeniul social, în domeniul politic. Și iată că ne-am trezit în 1990, când s-a produs schimbarea în societatea românească, dar acei specialiști care să înțeleagă în ce sens trebuie schimbate, de la administrația de stat care trebuia schimbată, până la administrarea afacerii, ai segmentul de economie, în domeniul industrial și în domeniul agricol, noi n-am avut. Am așteptat modelul european.
Înțeleg că această explicație pe care ați oferit-o ascultătorului acum, în fapt, ne oferă și răspunsurile la întrebarea de ce nu am pornit bine din 1990.
Pentru că a lipsit în societatea românească elementul care, deși partidul între ghilimele avea o armată de politologi, de oameni care făceau cercetări în domeniul socio-uman, dar aceste cercetări erau făcute doar prin grila ideologiei marxiste. Exista acolo un segment foarte mic, anume cei care se ocupau de critica teoriilor burgheze, așa zise.
Bine, mai era și la Institutul de Economie Mondială, da, oameni care se pricepeau.
Dar acestea erau, cum spune, și acestea erau doar luate pe fragmente, nu pentru a înțelege mecanismul de funcționare, și acest lucru se vede și astăzi, pentru că societatea noastră moștenește boala sistemului socialist. Eu, când eram student și după aceea ca tânăr istoric, combăteam regimuri de dreapta, fasciste, legionare, naziste, fără ca cineva să mă învețe în ce constă teoria, ideologia și doctrina unor asemenea. Nimeni nu îmi spunea acest lucru, ci doar îmi spunea că este rău și dacă îl văd pe stradă, să-i dau un cap. Se moștenește acest sistem pentru că astăzi, la universitate și mai jos, vorbim de răul ideologiei marxiste, vorbim de atrocitățile unui regim comunist, dar câtă lume din generația celor care s-a născut în anul 1989-1990 înțelege ce înseamnă teorie, doctrină marxistă.
Două sintagme au dominat încleștarea aceasta, vorbim de războiul rece, comunismul rău și capitalismul bun. Ce imagine a fost dominantă în mintea oamenilor de rând și apoi în cea a oamenilor politici, dacă ne raportăm la această axiomă?
Este rodul unei confruntări început în anii 80 între Est și Vest, bătălia pentru imagine. Socialismul a pierdut bătălia pentru imagine în momentul în care media au făcut revoluția, trecerea de la, să spunem, comunicarea non-vizuală, radio, dar revoluția, impactul ei a fost enorm, vizual. Prin urmare, ce a făcut regimul socialist? A limitat cantitatea de informație vizuală venită pe canale oficiale, pe care ei le considerau de propagandă. Unde n-au înțeles? Pentru că Occidentul, americani în special, au încadrat, să spune, Hollywood-ul, a făcut o divizie de luptă împotriva...
Da, Hollywood a fost o industrie de propagandă.
Și atunci, imaginea capitalismului performant în domeniul automobilului, în domeniul loazirului, în domeniul relațiilor sociale, să ne amintim doar de Sidney Poitier, polițistul bun care lupta pentru... a schimbat nu numai mentalul colectiv american, dar a creat în societatea românească Dallas, cred că este marca.
Da. Exemplu cel mai potrivit.
Cel mai potrivit. Românii își lăsau totul baltă să vadă un serial din Dallas. Ce a creat Dallas? O imagine a unui capitalist prosper. Cu ce venea regimul Ceaușescu să combată Dallas? Cu o cuvântare a tovarășului Ceaușescu, care în multe părți era inadecvată.
Un program foarte ideologic.
Și două ore la televiziune în care relua ce spunea tovarășul Ceaușescu. Cum să câștigi acest război? N-aveai cum. Pe de altă parte, chiar dacă, să spunem, oamenii ar fi crezut discursul lui Ceaușescu și a celor apropiați, că era mai bine.
Aveți în cartea noastră câteva dovezi că sigur, unii oameni chiar credeau sigur, și sprijineau regimul.
Da, dar când mergeau acasă,
dădeau
drumul la televizor, ei vedeau un film american în două culori, alb și negru, iar cei pe care noi îi criticam vedeau în alte culori. Deci toate acestea acumulau frustrări, acumulau lipsă de credibilitate.
Este clar că propaganda occidentală a fost mult mai bună, mai diversificată decât a putut oferi Estul în apărarea
sa. De acord, propaganda occidentală a mai oferit Estului încă un element, și anume un capitalist care este cu față umană, bun, trebuie să ai libertate și îți oferă tot.
Adică acolo unde umblă câinii cu ovrigi în coadă.
De acord. Ei, acest lucru a creat la nivelul straturilor, să spunem, de jos, a opiniei publice, a omului de pe stradă, o convingere că plecarea lui Ceaușescu nu mai trebuie să
Automat aduce bogăția, fericirea,
și bogăția și fericirea
și stabilitatea.
Și stabilitatea și tot ce...
Bani
și
de mulți,
aici, Și de aici am intrat într-o perioadă care este tot un proces revoluționar. Pentru că am schimbat la 22 decembrie structurile sistemului politic și acolo doar la vârf. Dar revoluția a continuat cu schimbarea sistemului economic, naturii proprietății, și în momentul în care
a fost o terapie de șoc asta.
Căile sunt diferite.
Da. Nu s-a trecut atât de...
Dar mai avem probleme...
Lent.
Cu revoluția, iată, după mai mult de un sfert de secol, în mentalul colectiv. Pentru că cele mai...
Ce crede lumea astăzi despre revoluție, despre 1989?
Nu-i vreo de ce crede lumea. Lumea în discursul public, toată lumea s-a schimbat în discursul public, în comportamentul nostru. Dacă trebuie să ne dea statul, uitați-vă, anul trecut, când niște tineri frumoși au ieșit în stradă să dea jos un guvern. Aveau mentalitate și era generația născută după 1989.
Deci nu aveau treabă cu fostul regim.
Nu, nu aveau treabă, dar mentalitatea era transferată prin generație de la fostul regim. Pentru că ce au zis ei? Acolo a fost un accident într-un spațiu privat. Acolo nu statul era proprietar. Și au ieșit pe stradă, acuzând guvernul. Unde este pattern-ul? Transfer de la socialist la capitalist. În mental. Guvernul trebuie să ne dea. Guvernul să plece dacă nu poate să ne dea. Și iată, avem acum, să spunem, oameni asistați care pentru acel ajutor de 600 sau nu știu cât este social, refuză să muncească. Cine a creat acest lucru? Socialismul. Și noi spunem că am încheiat revoluția, dar dacă îl întrebi pe acel om, el este anticomunist.
Guvernele post-revoluționare au întreținut această stare, pentru că aveau nevoie și de o masă de manevră.
Domnul Popescu, schimbarea în mental este Iorga.
Dar nu trebuie să ne așteptăm să se schimbe de pe zi pe alta.
Știți ce spunea Iorga?
Mai trebuie să treacă vreo 60 de ani, dacă nu chiar 100.
De acord cu dumneavoastră.
Chiar cu mijloacele moderne de comunicație.
De acord cu dumneavoastră, dar să nu facem o barieră, că discuția noastră de aici a pornit, că am văzut un lucru aberant, o hotărâre sau o ordonanță de guvern, ceva spune că revoluția s-a încheiat ca să limiteze numărul de revoluționari. S-a încheiat la ora 12:22. Pentru o administrație politică, lucrul este rațional. Pentru că e nevoie să ai o sumă de bani, e nevoie să ai...
Îi ușurează un pic activitatea.
Activitatea. Da. Dar din punct de analize istorice este aberant. O revoluție nu se încheie la ora 12, ea continuă. Dacă o interpretăm prin această grilă, atunci obținem o imagine rațională, schematizată, dar care nu ne explică. Și dacă vine altcineva care să ne dărâme această schema noastră în care credem, este ciocnire. O să vedeți acum în spațiu public câte asemenea lucruri se vor întâmpla. Doar dacă nu cumva, să spunem, spațiul public va fi aglomerat de alte probleme decât a înțelege și a face o dezbatere.
Da, din ce în ce mai puțin se vorbește despre 1989, despre decembrie, despre revoluție.
Este păcat că se face.
Probabil că oamenii s-au plictisit, să audă mereu și mereu aceleași acuzații și mereu și mereu aceleași răspunsuri.
Pentru că...
Este adevărat, tot atât de adevărat este că în Marea Britanie, de exemplu, despre rețeaua românească a Intelligence Service-ului, vor fi declasificate câteva informații informații abia în 2042. Dacă ne gândim că războiul a avut loc în 1939-45, gândiți-vă ce înseamnă 2042. E greu să judecăm Revoluția dacă nu avem chiar toate informațiile la îndemână.
Avem două tipuri de judecată. În spațiu public,
da,
ceea ce și media a chiesat foarte tare în ultimul timp, pentru că aduce rating. E evident lucrul ăsta. Este vorba de adevărul juridic. În spațiu public să se facă dreptate, vrem adevărul.
Da.
Uitați-vă, în spațiu public acesta este discursul. Când se depune o coroană de flori, vine cineva să spune, nu s-a spus adevărul despre Revoluție, pentru că dosarul cu morții, dosarul cu 13 iunie, confuzia este făcută în spațiu public, uneori, trebuie să o spunem cu regret, uneori de grupuri de interese din media, pentru că nu trebuie să înțelegem că media, în afară de, punem, media care au rol social, cum este radio, televiziunea, care ar trebui să urmărească doar informația, media trăiește și din interese, este comercial. Și din anumite filiații, să spunem, partipriuri. Și atunci, anumite clișee sunt promovate în spațiu public. Ei, aceste clișee promovate în spațiu public cu o anumită frecvență creează o imagine care este greu de demontat de către un istoric. Dezbaterea pe care o faceți dumneavoastră și, în general, media are alt impact de impunerea informației într-o judecată și o raționalitate publică care să contureze, la un moment dat, o reprezentare adecvată a ceea ce s-a întâmplat în decembrie. Pentru că dacă societatea va fi construită și în următorii 10 ani se va ajunge la o imagine totală că a fost o lovitură de stat, o conspirație, va fi foarte greu, dacă poate și imposibil, unor istorici să vină să contrazică această imagine.
Sunteți optimist?
Optimist. Așa. Când văd că există și în media oameni care sunt preocupați de a aduce în atenția publicului consumator de informații de istorie ceea ce contează pentru creionarea unei imagini evenimentelor coerentă și corectă.
Evenimentele din 1968, domnule profesor Hlihor, pot fi comparate cu ceea ce s-a petrecut în 1989 sau reprezintă două lumi distincte?
Două lumi distincte. În 1968, Ceaușescu, reacționând în mod clasic la o intervenție militară sovietică,
își cunoștea adversarul, de fapt.
Sigur, a reacționat pentru că s-a opus unui socialism pe care îl vedea de sorginte sovietică. Ori naționalismul în care el dorea să construiască regimul era opus celui sovietic. În acest punct s-a întâlnit și dorința societății românești și de aici s-a construit o imagine.
Și era și teama.
Și teama.
Teama cultivată după 1958.
Sigur,
dar
sigur.
Era teama de la ocupația din 1945.
Teama, dar a conturat în mintea lui Ceaușescu și a celor din jurul lui un pattern care în 1989 n-a putut să funcționeze, pentru că în 1968 imaginea inamicului era clară, venea pe o filiație istorică, rușii,
cunoscută, da.
La 1978 au avut interes în spațiul românesc, dar de la 1968 până 1989, Occidentul, tocmai ce spuneam, a răsturnat imaginea inamicului, dușmanului imperialist, într-un regim prietenos care îți oferă o viață mai bună, servicii mai bune. Ei, în momentul în care Ceaușescu a zis agenturile străine la Timișoara au invadat țara, acum știm, sunt exagerat numărul celor care au...
Vorbiți de sovietici.
Și sovietici și alte agenți, tocmai vorbeam la început.
Dar rapoartele arată clar o prezență a lor aici.
O prezență. Deci nu poate fi pusă de la discuție. Ce pun eu sub semnul întrebării este rolul lor, dacă e decisiv sau nu. Scânteia a jucat rol. Să se declanșeze mecanisme psihosociale ale revoltei. După aceea au ieșit în prim plan liderii.
La Timișoara au lucrat foarte liderii, bine, au incendiat magazinele,
dar
au isterizat populația, au atacat armata, după care s-au retras.
Da, dar din acel moment revolta a fost condusă de lideri din balconul operei. Deci acolo nu mai putem să spunem că în Timișoara a făcut revoluția serviciile secrete. Asta e o paranteză. Revenind, deci el când a zis că în Timișoara sunt servicii secrete, nimeni nu l-a crezut. Da. A făcut apel la solidaritate ca în 1968.
N-a mai primit.
Păi n-avea cum să primească, pentru că în mentalul colectiv, Occidentul nu avea aceeași imagine a unui inamic, a unui adversar istoric, cum avea Uniunea Sovietică în 1968. Oamenii aduși în piață să...
Din anii 50 îi așteptăm pe americani.
Păi, nu? Și când au fost aduși în piață în dimineața lui 22 decembrie, pe această schemă simplistă, oamenii când se audă în balcon zice, ăsta e inamicul nostru. Da. Deci a fost o greșeală și aici tot vorbeam...
Și mai arătați că și meetingul din 21 servici. Decembrie a fost o eroare capitală pentru capitală. Pentru Nicolae Ceaușescu.
Aici îmi este mie iarăși un pic neclar. Așa, nu, neclar. Neclar. De ce unii analiști, ar zice, și istorici încearcă să aducă în sfera publică și să pozitiveze mai mult decât trebuie serviciile de informații. N-au fost performante. Dacă erau performante, aveau totul, să spunem, altă contribuție la ceea ce...
Când spuneți n-au fost performante, la ce vă referiți?
În comparație cu standardele serviciilor de informații occidentale. La un moment dat, eu cred că adversarii serviciilor...
Deci adversarii acestora.
Le-au și băgat în mental, pentru că lupta se poartă pe mecanisme foarte sensibile. Au creat în KGB o imagine supra... Au gonflat imaginea KGB, le-au adormit vigilența și au acționat perfect. Dintr-o oarecare măsură și securitatea lui Ceaușescu a fost umflată ca număr, ca performanță și atunci s-a creat această, să spunem...
La un moment dat putea căpăta proporțiile unei psihoze. Aveți acolo un citat în care chiar Elena Ceaușescu fusese informată, asta spunea presa străină occidentală, că începând cu anul 1984, securitatea va fi în stare să supravegheze 10 milioane de microfoane simultan și că în următorii 5 ani fiecare familie va putea fi supravegheată periodic timp de un an calendaristic, iar cei suspecți urmăriți continuu. 5 ani însemna exact 1989. Asta este o relatare produsă de media occidentală, e adevărat.
De acord cu dumneavoastră, dar această relatare a fost...
Asta e gonflarea de care vorbeați.
Sigur, da. Sigur că da. Ce a produs pe masa analiștilor din fosta securitate? A produs o atenționare că se întâmplă ceva? Nu. Deci nu erau performanți.
Cei care au supraviețuit sistemului astăzi, așa cum ați auzit și dumneavoastră, ne spun că a produs.
Informația produsă la un moment dat la nivelele de analiză, structură, ea parcurge până ajunge la Ceaușescu.
Niște niveluri.
Care îi dă curs
sau nu-i dă.
Sau nu-i dă. Dacă la un moment dat, în cadrul Departamentului Securității Statului, a fost un cetățean care se numea Tudor Postelnicu, ce putea să înțeleagă acest om care n-avea nici liceu bine făcut? Ce putea să înțeleagă din această bătălie a războiului informației între ei și vest? Nimic. Și atunci, ce putea să ajungă la Ceaușescu? Dar surprinzător este, la un moment dat, și este și o carte publicată cu documente de către Banu, Florian Banu. Excelent, un om care înțelege excelent fenomenul securității dintre tinerii istorici. La un moment dat se publică o discuție între Iosif Drăgan și Ceaușescu.
Regele Butanului, da.
Regele Butanului, și în care Drăgan încearcă să-i spună lui Ceaușescu pe lupta cu, să spunem, revizionismul
maghiar. Cum a trebuit dusă propaganda românescă, da.
Credeți că din discuții ne arată că Ceaușescu era extrem de limitat în ceea ce însemna bătălia pentru imagine între est și vest, dincolo de propagandă.
Să nu uităm că nu dorea să cheltuiască prea mulți bani pentru asta. Ori bătălia acesta costă foarte mulți bani.
Dacă avea o înțelegere, probabil ar fi înțeles și cât se poate câștiga. Dar acum, pentru că toți suntem în decembrie și pentru că am trecut printr-o revoluție, cred că ar merita să spunem ascultătorul nostru că bine că n-a înțeles. Că dacă înțelegea, probabil...
N-am mai fi putut vorbi.
N-am fi putut vorbi acum și revoluția poate ar fi avut alte tipare.
Da, putea fi și
Cuba, sau ca modelul.
La finalul chinezesc. Capitolului al treilea, domnule profesor, al cărții pe care o semnați, prezentați și consecințele acestui conflict rece până în 1991, spuneți că, citez, în momentul în care cele două superputeri aflate în directă competiție pentru supremație s-au așezat la masa tratativelor directe pentru rezolvarea problemelor grave de pe agenda internațională, în România s-a încheiat epoca marxismului luminat, iar Nicolae Ceaușescu era stigmatizat ca fiind omul bolnav al comunismului și descris ca o rușine pentru noua elită comunistă sovietică, din ce în ce mai înclinată spre reforme, aflată sub conducerea lui Mihail Gorbaciov. Am încheiat citatul. Fie că este cercetător istoric, fie că e simplu cititor, cel care privește în cartea noastră, cum poate să înțeleagă evenimentele din decembrie 1989, de exemplu, fără a ne mai angaja în dispute ideologice, nu?
Atât timp cât estul și vestul nu s-au înțeles, Ceaușescu a avut o nișă. Și atunci imaginea unui lider...
Vorbiți până la apariția, solidarității în Polonia.
În Polonia și a lui Gorbaciov.
Și a lui Gorbaciov.
Pentru echilibrul relației internaționale, Ceaușescu a exploatat o nișă. Cred că a fost o intuiție la Nicolae Ceaușescu și mai puțin o expertiză. Dar a exploatat acest lucru. Exploatând acest lucru...
A avut beneficii.
A avut beneficii. I s-a creat un culoar pe care să alerge. A alergat excelent, într-un fel ghidonat, fără să-și dea seama. În momentul în care Occidentul n-a mai avut nevoie de o balama care să...
Un pivot.
Un pivot. Și a putut negocia direct cu puterea rivală, Ceaușescu devenea un element...
În plus.
În plus, doi, era un personaj nefrecventabil. Ori... Drama acestui lider, dintre toți liderii din Estul European, e că n-a înțeles nici de ce a fost, să spunem, și-a alergat pe un culoar favorabil și a fost aproape un deceniu frecventabil. Un om politic, da. Dacă ai un pic de intuiție și înțelegi de ce ți se întâmplă asta.
Bun, nu e nimic gratis, domnule profesor.
Nimic nu e gratis, dar după aceea nici n-a înțeles de ce el a devenit piticul urât.
Da, paria.
Paria. Și de aici consecințele nu au fost doar pentru el, ele s-au aplicat și societății pe care el o reprezenta. Și asta este drama românilor în raport cu...
Da, cel puțin până în 93-94 nu ne-a luat nimeni. Nu? Am fost practic izolați.
Izolați de această imagine care s-a construit din 1986-87.
Construită de Occident, dar și cu ajutorul prietenilor noștri pe care i-am socotit prieteni, dar de fapt nu erau prieteni.
În politică spunea...
Nu prea avem prieteni, nu, avem spunea, interese.
Nu spunea un excelent, spunem, diplomat britanic, popoarele nu au prieteni, nu au dușmani veșnici, au interese. Cred că așezarea societății românești, pe de o parte, liniștirea sferei publice, o competiție prost înțelesă între actorii politici, va permite ca și istoricul să aibă mai multă credibilitate, iar narațiunea, povestea, analiza pe care o face, să poată fi consumată fără ca istoricul să fie plasat la stânga sau la dreapta. Din punctul meu de vedere...
Sau să fie folosit.
Dacă se dorește, și din păcate avem și asemenea, să spunem, colegi care se plasează din dorința mărturisită sau nemărturisită într-un anumit spectru politic și de acolo performează, între ghilimele, un anumit tip de discurs istoric. Din acest punct de vedere, n-avem de-a face cu cercetare și cu promovarea unei imagini de istorie neutră axiologic. Ori în acest moment, rolul social al istoricului este bulversat de această bătălie, pentru că în lupta pentru putere este folosit încă imaginea lui Decembrie, între bunii și răi. De ce? Pentru că în mentalul colectiv românesc, dar nu numai românesc,
da, și dar astăzi,
revoluția este pozitivă.
Vedeți că de la revoluție România este împărțită în două. Unii care deplâng și alții care aplaudă.
Dacă întrebăm de ce, răspunsul va fi invariabil. Nu ne merge bine pentru că a luat puterea cineva, dacă a luat puterea altcineva, dar a luat puterea printr-o lovitură de stat și de asta nu ne merge bine. Are ceva legătură acest discurs cu istoria? Niciunul. De ce se amestecă istoricul în acest discurs? Din acel motiv pentru care tocmai spuneam, pentru că el s-a afiliat unui curent politic sau un anumit tip de ideologie. Din acel moment istoric și-a părăsit
meseria
și menirea. Spuneam că dacă societatea se așează, nu mai e bătălie, nu mai e nevoie în bătălia electorală, în bătălia politică, între adversari,
în fiecare zi,
să-și aducă și un istoric ca să-i câștige puncte, probabil din acel moment istoric va fi liniștit. Și atunci vom putea discuta despre Revoluția Română din decembrie pe alte coordonate și cu alte, să spunem, beneficii pentru ascultătorii noștri.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică, Revoluția din decembrie 1989 și strategiile războiului rece. Invitat domnul profesor dr. Constantin Hlihor de la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir și cercetător științific principal la Institutul Revoluției Române din decembrie 1989. Domnule profesor, vă mulțumesc.
Și eu mulțumesc dumneavoastră și ascultătorilor, domnule.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.